17. kun. Hokimiyatga bo'ysunganlar. Sen imonlarga shuni eslatib turginki, ular hukmron hokimiyatga to'la itoatkorlik bilan bo'ysunsin. Har bir xayrli ishga tayyor bo'lishsin. Hech kimni yomonlamasinlar. Urushqoq bo'lmay, barcha insonlarga yuvoshlik va muloyimlik bilan muomala qilsinlar. Titusga maktub 3. bob 1. 2. oyatlar. Mixail Xorin, nihoyatda sermahsul rus xushxabarchisi, ko'p yillar hayotini qamoqda o'tkazdi. Chunki u xushxabarchilik xizmatidan aslo voz kechmadi va shuning uchun ham uzoq muddatga ozodlikdan mahrum bo'ldi. Kunlarning birida uning qarindosh urug'lari qamoqqa Mixailni ko'rgani kelishdi. Biroq kattalar tomonidan uchrashuv bekor qilindi va ular uyga qaytib ketdilar. Ushbu munosabat bilan qamoqxona ishchisi Mixail uning ustidan kulganda u shunday deb javob berdi: "Shuni sizga aytishim kerakki, Rabbiy o'z irodasini siz orqali bajaradi va bizni marhamatlash uchun sizlardan foydalanadi. Men qarindosh urug'larimni juda qadrlayman. Oila a'zolarim bilan birga bo'lish men uchun juda katta ahamiyatga ega. Ammo biz bir-birimiz bilan birga emas, bir-birimizdan uzoqda bo'lganimizda Rabbiy yanada ulug'lansa, nima uchun men uchrashuvni talab qilishim kerak ekan? Agar men ozodlikda emas, qamoqda bo'lganimdan Rabbiyning nomi yanada ulug'lanadigan bo'lsa, shuni bilib olingki, unda men shu qorong'u qamoqxonada otam va ko'plab iymondagi birodarlarim singari mahbus bo'lib o'lishni xursandlik bilan o'zimga ravo ko'rgan bo'lardim." Mixail Xaryovning quyidagi so'zlari hikmatli so'zlar bo'lib qoldi. "Tan olaman, qamoq bu bizning ta'limotimizdagi nihoyatda foydali maktabdir. Bu maktabda e'tiqodimizning haqiqiy ekanligi sinovdan o'tadi. Shunday maktabda ta'lim olganim uchun va uning rahbarligi uchun Xudoga shukronalar aytaman." Qo'shimcha mulohazalar. Ushbu kitobning 5-chi kungi mashg'ulotida ruhoniylar Butrusni va Yuhannoni Xudoga yoki odamlarga qanday qilib bo'ysunishga zo'rlaganliklari haqida biz o'qidik. Havoriylar Xudoni tanlashdan, ammo baribir o'sha vaqtdagi diniy arboblarning noto'g'ri ish qilishayotganiga qaramasdan, ularning qo'lidagi hokimiyat ularga Xudo orqali berilgan. Qolaversa, shogirdlar ushbu hokimiyatni tan olishdi va unga bo'ysunishdi. Butrus va Yuhanno hibsga olinishlariga indamay o'zlarini tutib berishdi. Butun dunyo bo'ylab hozirda iymondagi millionlab birodarlarimiz va singillarimiz xuddi shunday yo'l tutmoqdilar. Iso Masih ham xuddi shunday yo'l tutdi. U o'zini tutib olishlariga, hukm qilishlariga va xoshda tortilishiga imkon yaratdi. "Menga javob bermaysanmi?" dedi Pilat. "Seni qochqa mixlatish yoki bo'shatish uchun hukm yuritishga qodir ekanimni bilmaysanmi?" Iso javob berdi: "Agar senga yuqoridan berilmaganda edi, sen mening ustimdan hech qanday hukm yurita olmas eding. Shu sababdan meni sening qo'lingga tutib berganing gunohi sening gunohingdan katta." Yuhanno bayon etgan muqaddas xushxabar 19. bob 10. 11. oyatlar. Bizning hukmdorlarimiz haqmi yoki yo'qmi, Xudo o'z xalqiga: "Ular uchun itoat etinglar, ularni sevinglar, ularga yaxshilik qilinglar, ular uchun ibodat qilinglar" deb amr etadi. Matto bayon etgan muqaddas xushxabar 5. bob 44. oyat. Aql uchun ozuqa. Jamoat ko'pincha sharm hayosiz suratlarga, bachchavozlikka va abort qilishlarga qattiq qarshilik ko'rsatdi. Ammo shunday holat yuz berishiga yo'l qo'ygan hukumat haqida yoki hukumat a'zolari haqida jamoat biror marta bo'lsa ham hurmatsiz gap aytganmi yoki ularni tanqid qilganmi? Ularga nisbatan o'z sevgisini yoki dushmanligini namoyon etganmi? Ular uchun ibodat qilganmi yoki ularni qarg'iganmi? Umuman olganda, muqaddas kitob metodi nuqtai nazardan dushmanlarga nisbatan qanday munosabatda bo'lish kerak? Kelajakdagi tadqiqotlar. Rimliklarga maktubning 13-bob 5-oyatini o'qib chiqing. O'z jamoat boshliqlaringizga itoat qilinglar. Ularga kamoli ehtirom bilan bo'ysininglar. Chunki ular hisobot berganlardek hamisha jonlaringizni qo'riqlab turadilar. Bu ishni oxunola bilan emas, balki sevinch bilan bajo keltirsinlar. Agar buni oxunola bilan qilsalar, sizlarga foyda bo'lmaydi. Ibroniylarga maktub 13-bob 17-oyat. Xuddi shu singari biz ham Xudo tomonidan jamoatlarimizga qo'yilgan rahbarlarga va boshliqlarga itoat etishga majburmiz. Ey xizmatkorlar, faqat yumshoq va xushfe'l xo'jayinlargagina emas, balki fe'li xo'yi ters bo'lganlarga ham kamol ehtirom bilan itoat qilinglar. Agar biror kishi Xudoga ishonganidan vijdonan azob chekib, nohaq g'am-g'ustaga chidasa, bu Xudoning inoyatidan dalolat beradi. Butrusning 1-maktubi 2-bob 18-19-oyatlar. Xuddi shu tarzda bizga ish beruvchilarga bo'ysunishimiz kerak.